U-H-V-A-T-I. Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan. Časova 18 minuta počinje jutarnji program na talasima prvog programa Radio Beograda, a vas pozdravljaju muzički urednik Dragomir Stanojević, tonmajster Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Ah, kako je naš muzički urednik ovoga jutra pogodio, da tako kažemo, ton i zvuk ovog uvodnog instrumentala, kako je to divno leglo na ovu veliku promenu vremena i ovo zahlađenje koje nas je, moramo priznati, ja se nadam da će, da govorim u ime svih i da ćete i se vi složiti sa mnom, koje nas je, slobodno možemo da kažemo, relaksiralo posle višednevnih, upornih, velikih vrućina i još više sparina. U Beogradu u ovom trenutku na evo ovoj temperaturnoj karti na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda piše da pada slaba kiša. Ali ja ću vama to ovako objasniti. To nije slaba kiša, to nije čak ni sitna kiša, to je najsitnija kiša koju možete da zamislite. Kada bi moglo tako da se fajta veš, bilo bi idealno za peglanje. Dakle, najsitnije moguće kapljice koje vrlo uporno i vrlo mnogo padaju u ovom trenutku u glavnom gradu. Ukoliko recimo idete kolima, morate da brisače držite da rade stalno, ne može onako sa onom pauzom između. Eto, toliko mnogo, da kažem, pada toliko sitna kiša. I baš kao što reče kolega Vlada Mihajlović, zaista jeste neobično da Beograd bude među najhladnijim gradovima ovako rano ujutru, posebno kada je datum 27. avgust, kao što jeste ovog ponedeljka, ali činjenica u Beogradu 14 stepeni, Zlatibor hladniji od Sjenice, na Zlatiboru 10 stepeni, na Crnom vrhu i Koponiku 11, u Sjenici 12 stepeni. Temperatura nigde nije iznad 20. podeo kad se odziju sve skale, najtoplije u Negotinu, tamo je 19 stepeni. Oblačno je u celoj zemlji, na mnogo, mnogo mesta pada slaba kiša ili makar sipeća kiša, a u Vranju trenutno grmljavina sa kišom. I tako će biti danas ceo dan, kao što ste čuli i od dežurnog meteorologa, no sutra već počinjemo polako da se vraćamo onim poslednjim trzajima leta, u poslednjem pravom mesecu leta, a to je mesec avgust, i to će trajati još samo par dana, s obzirom da, evo, rekao smo i malo pre, danas je već 27. I neka ovo bude za početak uz još jedno dobro jutro od cele ekipe koja će do 9 na našim i vašim talasima prvog programa radija realizovati jutarnji program. I za početak i jutarnjeg programa i ponedeljka i ove radne nedelje, evo jedan anđeo, Boris Režak.
Što voli me kada s drugim gledam te, a sanjam da si kraj mene samo kad i noćas moja bila. Na sve bih pristao, griješio sam, sve sam priznao. Mi Mislio sam da si samo žena stilom džabola, a u sebi skrivala si lice dobrog anđela. Sklanjao sam ruku što me vodi, nisam vidio, jedino sam tebe imao.
Časova 26 minuta. Malo pre rekao smo najnižu i najvišu trenutnu temperaturu, dakle 10 stepeni, toliko je na Zlatiboru, 19, toliko je u Negotinu. A sada ćemo vas još jednom podsjetiti na temperature trenutno u našim najvećim centrima. U Nišu je 16 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 15 stepeni, u Beogradu 14 stepeni. Danas dan u kome je se dešava ta velika vremenska i temperaturna promjena, čuli ste, neće temperatura biti viša od 24 stepene, ponegde neće biti viša ni od 17 stepeni. U glavnom gradu očekuje se najviša dnevna 19 stepeni. Biometeorološka prognoza za našu zemlju za ovaj ponedjeljak 27. avgust kaže da će biometeorološke prilike uticati na postepeno smanjenje tegoba kod hronično obolelih, ali im se i dalje savjetuje izvestan oprez. Kod meteoropata moguće su pospanost, neraspoloženje i loša koncentracija. U saobraćaju, a to je česta napomena u biometeorološkoj prognozi, neophodna dodatna pažnja. Saobraćaj je i naša sledeća tema, kao i obično na početku jutarnjeg programa, izveštaj o stanju na putevima. Čućemo, sasvim sam sigurna, i kako je stanje na granicama, s obzirom na velike, velike gužve tokom celog prethodnog produženog vikenda, možemo i tako da kažemo, od petka do nedelje. Evo Nevene Demjanović.
Početak radne nedelje donosi nam nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, kao i pojačanim saobraćajem na frekventnim putnim pravcima. Podsećamo da mokri i klizavi kolovozi, kao i smanjena vidljivost, utiču na otežano odvijanje saobraćaja, ali i dovode do čestih saobraćajnih nezgoda, pa apelujemo na vozače da imaju više opreza, tolerancije i strpljenja za volanom. Ovakve vremenske prilike donose i učestalu pojavu odrona i povećan broj aktiviranih klizišta, pa budite maksimalno koncentrisani za volanom i uvek spremni da u svakom trenutku reagujete na pravi način kako biste bezbedno zaustavili vozilo. Veći oprez također zahtevaju i mnogobrojni radovi, a na koje nas podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Radova ima na popravci mostova na Dumači na ulazu u Šabac. Za vreme trajanja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja očekuje vozače na deonici Požega Divljaka, kao i kod Novog Bečeja, gde se radi na mostu preko reke Tise. Do kraja ovog meseca predviđeno je da se izvode radovi na deonici od Bubanj potoka do tunela Straževica, na delu gde se ukršta put drugog reda sa gradskom saobraćajnicom. A radovi na nadvožnjaku od Roda centra na putu Konjević i Čačak na obilaznici kod Čačka izvodit će se do 29. avgusta, pri čemu se saobraćaj odvija usporeno. Dalje ka Užicu vozače očekuje usporena vožnja kroz Ovčar banju, kao i na deonici Uzić i Sevojno. A kako nam javljaju iz uprave granične policije, na prelazu Horgoš trenutno se na izlazu iz Srbije čeka oko 2 sata. Koristite alternativne prelaze Kelebiju ili Bački breg. Promenljiva zadržavanja moguće su i na prelazu Batrovci, gde je trenutno pojačan saobraćaj na izlazu, a zadržavanja su do 30 minuta. Slično i na prelazu Gradina sa Bugarskom, ali na ulazu u Srbiju. Nepoštovanje prvenstva prolaza je još jedan od opasnih i rizičnih prekršaja. Kada se saobraćajna nezgoda završi tragično sa smrtnim posljedicama ili teškim povredama, onda više nije tako važno da li je uzrok pogrešna procena ili greška nekog od vozača. Ukoliko poštujemo ovo pravilo, sigurno ćemo brže i bezbednije putovati i stizati do svog odredišta. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, telefon našeg operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Kiša koja je sinoć počela da pada praktično u celoj našoj zemlji, sasvim sigurno doprinela je i tome da se požar koji je juče izbio na gradskoj deponiji na Klisi u Novom Sadu potpuno ugasi. Inače, u tom požaru nema povređenih, nema opasnosti po građane. Sve to još sinoć saopštilo i potvrdilo javno komunalno preduzeće Čistoća u Novom Sadu. Inače, požar je gašen svom raspoloživom mehanizacijom vatrogasnih brigada i preduzeća Čistoća. Također, priključili su se i bili radnici drugih javno-komunalnih preduzeća i preduzeća Transnafta. Kamionima se također posipala zemlja na delove deponije koji su bili zahvaćeni vatrom. A inače, u pojedinim delovima Novog Sada upravo iz tog razloga se osjetio jak neprijatni miris. Sumnja se da je požar inače podmetnut. I zašto se to sumnja? Zato što je slična situacija bila i prošle godine. Zapravo sumnja je zbog toga što se požar desio na lokaciji deponije koja se inače ne koristi. U svakom slučaju, uzrok ovog požara će biti utvrđen, utvrdit će ga policija, a javnost će biti upoznata sa detaljima, navodi u saopštenju novosadsko preduzeće Čistoća. 6:31, još malo lepe jutarnje i pomalo kišne muzike, a zatim dogodilo se na današnji dan.
ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. avgusta 1916. godine preminuo je književnik Petar Kočić. Petar Kočić je u svojim delima zastupao nacionalna stremljenja Srba i socijalne interese seljaštva u Bosni i Hercegovini. Iscrpljen borbom i progonima, preminuo je u psihijatrijskoj bolnici u Beogradu. Evo jednog zapisa iz biografije Petra Kočića.
Tačno 4. maja 1895. godine. Istjeraše me, dakle, iz Sarajevske gimnazije i potajno me s policijom spremiše kući. Toga istog dana prijeđoh u Beograd. Obuzet slatkim nekakvim nejasnim osjećanjem, kao i svaki Srbin kad prvi put stupa nogom na slobodan komadi srpske zemlje, dugo sam lutao po beogradskim ulicama s praznim trbuhom i debelom sveskom pjesama u džepu, neprestano se vrzući oko pojedinih redakcija književnih i političkih listova. A kako sam počeo, pita Janka Veselinović.
A što Jan?
Pa on me i uputio na prozu.
Je li on čitao tvoje pjesme?
Čitao je, ali mi je i rekao da ih više ne pišem.
Baš tako ti rekao?
Boga mi, Erakoviću, baš tako.
Na današnji dan 551. godine pre nove ere rođen je Konfučije, kineski filozof. Poznat je po izgradnji svog etičkog sistema u kome je osnovni pojam humanost, zen. Mesto Konfučija u istoriji kineske filozofije donekle je slično mestu Sokrata u istoriji evropske filozofije. Najpoznatiji izvor njegove nauke su razgovori koje su sačuvali njegovi učenici.
Ima istinski moralnih ljudi koji nesvesno žive životom koji je u punoj harmoniji sa univerzalnim moralnim poretkom i koji žive nepoznati u svetu i neprimećeni od ljudi i ne vode uopšte o tome računa. Jedino ljudi svete, božanske prirode sposobni su za to.
Na današnji dan, 1960. godine, umro je pesnik Sima Pandurović. Sima Pandurović je bio jedan od osnivača moderne u srpskoj književnosti. Posle Prvog svjetskog rata bio je pokretač i urednik časopisa Misao. Pisao je rodoljubivu i ljubavnu poeziju.
Kao duh jeseni i šum lišća svela, ko tuga u život naših želja tajnih, u moju se dušu nečujno uplela. Na plimi uzdaha nemih i beskrajnih, sugestija tiha sa visina lednih. Dubinom strasti svih srdaca vernih i tamne noći, sugestija jednih očiju bisernih.
27. avgusta 1770. godine rođen je Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Najistaknutiji predstavnik nemačke idealističke filozofije. Svojim shvatanjem dijalektike Hegel je izvršio značajan uticaj na novu filozofsku misao, a posebno na klasike dijalektičkog materializma Karla Marksa i Friedricha Engelsa. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
U mome srcu postoji
spavaš ljubavi, koliko treba mi vremena, koliko da te zaboravim, kad mi fali. Prošli su aprili, po vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Postoje mnoga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Novo digitalno izdanje PGP RTS-a Kolenike vreteno, trostruki pobednik Guče, trubački orkestar Dejana Jevđića, Mirjana Aleksić i prijatelji.
Tandrčak, tandrčak, vreteno, ne znam majko šta mi bi te vreteno izgubi.
U digitalnoj prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034 330 200.
Jelice, Bjelice, najlepša Srebrenice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, Dragu nađi, u izdanju PGP RTS.
Bjelice, Bjelice, najlepša Srebrenice.
U prodaji.
Deset godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, idemo dalje. Sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
I po minuta je do 7 časova. Još jednom vam želimo dobro jutro. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Temperatura u našoj zemlji između 10 stepeni koliko je na Zlatiboru i 19 stepeni koliko je u Negutinu. U Nišu 16, u Novom Sadu i Kragujevcu 15 stepeni, u Beogradu 14 stepeni. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, to ćemo još jednom čuti od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji danas oblačno i hladnije, mesimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, a na jugoistoku i sa izolovanom pojavom grmljavine. Krajem dana i u toku noći delimično razvedravanje, najpre na severozapadu. Vetar slabi umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 17 do 24 stepena. U Beogradu danas oblačno i hladnije, ujutru i pre podne povremeno sa kišom, posle podne suvo, tokom noći delimično razvedravanje, vetar slabi umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura oko 20 stepeni. Tako da ponedeljak ostaje najhladniji dan ove nedelje, već od sutra temperatura će biti u postepenom porastu i kreteće se narednih dana od 26 do 30 stepeni.
Evo čuli ste dakle prognozu ne samo za današnji nego i za dane koji su pred nama. Vratit će se leto, slobodno možemo tako da kažemo, i počet će da se vraća već koliko od sutra. A zbog kapitalnog remonta EPS-a u hidrocentrali Vrla pre 2,5 meseca počelo je delimično pražnjenje Vlasinskog jezera. Sa turističkom organizacijom Surdulice i Zavodom za zaštitu prirode dogovoreno je da se voda postepeno ispušta kako bi se što manje ugrozio živi svet jezera. O ovoj temi čućemo više od Danice Mirić iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Nivo vode u Vlasinskom jezeru manji je od uobičajenog za skoro 4 metra, u koritu ostaci školjki i puževa. Moby Dick, najveće plutajuće tresetno ostrvo, je 2/3 na suvom. Slavko Đorić sa Vlasine kaže da ne pamti toliko nizak nivo vode u jezeru.
Ovo je breg, to je voda bila, znači 5-8, ovde, evo vidite, ovde, ovo, tako blizu, ta obale, a sad ne.
Teže se kreću i plovila koja prevoze turiste u razgledanje jezera. Vozač katamarana Zoran Stanojević kaže da ima dosta trave.
Malo mi smetaju ove kamenje koje ima pored obale, znači kad treba da pristanem, to ima pravi problem, ali snalazimo se još uvijek. Nadamo se da će oni da napune taj. Da napune jezero, da se voda se poveća, znači turisti više dođu.
Radojko Tasić iz Vladičinog Hana redovno dolazi na Vlasinsko jezero da peca.
Primećuje se da riba se već okuplja u jatima, u sredinu i na površinu već izlazi, jer nema dovoljno kiseonik dole. Mi idemo sa čamcima, pecamo, znaš, i onda se vidi.
Mrest riba je završen i sva riblja mlađi i ostale vrste privikavaju se na pad nivoa vode, što može negativno da utiče i na drugi životinski i biljni svet. Do kraja meseca se ispušta voda i onda počinje remont. Novica Stanković, čuvar prirode na Vlasini, kaže da su insistirali da se jezero postepeno prazni kako se ne bi naglo ugrozio životinski svet u vodi.
Trebalo bi radovi da se završe za 25 kalendarskih dana. Ali se nadamo sa početkom radova da će oni da pregrade taj kanal, tako da, da će u najkraćem roku da dođe do postepenog punjenja jezera.
Vlasinsko jezero je veštačko jezero na 1213 metara nadmorske visine. Područje oko njega zaštićeno je kao predeo izuzetnih odlika.
I pre nego što počnemo da otvaramo internet stranice raznih medija, evo još jedna servisna informacija, naime važna za građane Beograda, odnosno pojedinih beogradskih opština. Potrošači vode u naseljima Vinča i Leštene na opštini Grocka danas bez vode od 8 sati do sutra ujutru u 6 sati zbog planiranih radova na mreži, to saopštava Beogradski vodovod i kanalizacija. A takođe da se danas, dakle do sutra ujutru, Vinča i Leštene. A radovi su planirani i za sutra na opštini Palilula, zbog čega će pojedini potrošači biti bez vode od 8 do čak 22 časa. I takođe sutra od 8 do 17 časova, takođe zbog planiranih radova na mreži u opštini Zemun, tačnije u naselju Šangaj u Batajnici, će biti dakle potrošači bez vode, ali ova informacija za građane dakle opštine Grocka, odnosno naselje Vinča i Leštene, je zaista vrlo važna. Dakle, od 8 za otprilike nešto više od sat vremena, pa sve sutra ujutru do 6 sati će biti bez vode. Naravno da Beogradski vodovod napominje da su kao i uvek obezbeđene cisterne sa vodom, ali tu je takođe i njihova uobičajena molba potrošačima da pripreme neophodne zalihe vode. Sad ćemo da pređemo na otvaranje internet stranica i medija i poneko štampano izdanje ponekog od štampanih medija. Večernje novosti na danas na naslovnoj strani štampanog izdanja: Eho tragedije u biblioteci, kulturno blago bez zaštite od požara. Protivpožarni sistem ugrađen daleke 1976. ni do danas nije zamenjen. Inače, objekat od neprocenjive vrednosti nema sve bezbednosne dozvole. U vreme mandata Sretena Ugričića oko 4,5 miliona evra otišlo na stolice, podove, i zato večernje novosti pozivaju na odgovornost s tim u vezi. Takođe na naslovnoj strani večernjih novosti najavljuje se intervju sa ministrom Zoranom Đorđevićem. Rudarima i vojnicima nema penala na penzije. Do kraja godine kazneni poeni ukidaju se svima sa beneficiranim stažom. O čemu još pišu večernje novosti: nekoliko stotina takozvanih životnih trenera, odnosno life coach, kako se to na engleskom kaže i ne prevodi praktično na naš jezik. Dakle, nekoliko stotina njih u Srbiji radi bez ikakve licence, pišu novosti. Lažni učitelji uspeha u životu zgrću milione. Nema zakonske regulative koje uređuje tu oblast, a usluge naplaćuju i do 300 evra po satu. Jedna od većih tema danas praktično u svim medijima jeste da predstavnici radnika danas počinju pregovore sa poslodavcima i državom. Hoće minimalac veći od 29.130 dinara. Sindikati zahtevaju da zarada bude najmanje 167 dinara po satu. Takođe, pišu novosti, postoji predlog i da se uvedu dva minimalca. Jedan bi bio za ona preduzeća koja su u problemu, a drugi bi bio za ostale i iznosio bi nešto više. Dakle, o ovome između ostalog i danas u večernjim novostima. Pa onda jedan od pouzdanih znakova da stiže jesen, a za njom i zima, jesu i tekstovi poput ovoga koji ima naslov: nema tone uglja bez 7.500 dinara. Građani koji se greju na čvrsti ogrev uveliko se pripremaju za zimu i obilaze stovarišta, cene kao lane. Cepanice bukve od 6.400 dinara po kubiku sa prevozom do kuće i istovarom. Za 100% bukov pelet treba 22.200 dinara za tonu. šta piše Politika. Posle rušenja potpornog zida na koridoru 10 zbog grdelice prijave protiv 16 inženjera, zahtev Ministarstva građevine da se odgovornima oduzmu licence jer su bez dozvole 11 puta menjali trasu autoputa, nezvanično saznaje Politika. Takođe u Politici krivična prijava za još jedan zločin u Oluji, Petrovačke ceste u tužilaštvu za ratne zločine. Beogradski advokat Dušan Bratić podnosi kao dokaz i transkripte s brionske sednice na kojoj je Franjo Tuđman naredio, kako se navodi, takve udarce da Srbi praktično nestanu. U Politici danas i o tome da su trgovci u Srbiji po uslužnosti na trećem mestu u regionu. A takođe još jedan zanimljiv tekst i zanimljivo istraživanje, danas to prenosi Politika, pod naslovom Domaćici ni hvala, a ni plata za sve što uradi. Stručnjaci Republičkog zavoda za statistiku izračunali su da bi plata žene domaćice koja čisti, pegla i sređuje po kući za svoje bližnje iznosila najmanje 138 evra mesečno, odnosno 1650 evra godišnje. Sve to je Republički zavod za statistiku radio u okviru istraživanja korišćenje vremena u Republici Srbiji od 2010. do 2015. godine. I pogled na Blic, bliži se rešenje kosovskog problema, šta će nam doneti novi Gazimestan. Milošević je i Gazimestanom udaljio Kosovo od Srbije, zauzeo populistički stav i raspalio kosovski sukob, dok Vučić ide da potraži pomoć i čuje reakcije na njegov predlog. Kosovo je opet centralna politička tema, ona koja izaziva reakcije i pravi podele. Sličnost je i jačina lidera i njihova popularnost. O svemu tome za Blic priča Bojan Klasić. Velika prašina se digla oko Palmine pomoći. Da li su Jagodinci poniženi ili mi je Palma pomogao da prežive? Fotografije kilometarskih redova građana koji čekuju da im predsednik Skupštine grada Jagodine uruči jednokratnu novčanu pomoć digle su veliku prašinu u javnosti i već nekoliko dana kruže društvenim mrežama uz različite komentare. Dok jedni osuđuju Palmu, drugi kritikuju ljude koji po isti novac dolaze, a treći ne vide ništa loše u tome. Piše Blic. A zamenik gradonačelnika Beograda upozorio notare da krše zakon. Neće više biti overe ugovora bez građevinske dozvole i potvrda o prijavi radova, saznaje Blic ekskluzivno i prenosi podjednako u internet kao i u štampanom izdanju. I bilo bi to sve u prvom satu jutarnjeg programa za pola minuta nove vesti.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Po završetku Evropskog foruma u austrijskom Alpbachu, predsjednik Srbije izjavio je da je i na tom skupu tražio podršku međunarodne zajednice za to da Srbi i Albanci sami dogovore rešenje za Kosovo i Metohiju. Iako nije iznosio detalje razgovora sa Hašimom Tačijem uz posredovanje Sebastijana Kurca i Johanesa Hana, Aleksandar Vučić je ocenio da bi dogovor Srba i Albanaca bio veliko dostignuće za Balkan, kaže međutim da će svako rešenje, ukoliko ga bude, biti teško za Srbiju. Hašim Tači je rekao da se Kosovo neće deliti i da neće biti razmene teritorija, a smatra da tako nešto neće predložiti ni predsjednik Srbije. U intervju za Bečki standard, Tači je rekao da ideja o korekciji granica još nije bila tema razgovora u Briselu. U Albaniji će biti održan neformalni sastanak šefova vlada Zapadno-Balkanske šestorke. o regionalnoj ekonomskoj integraciji i razvijenju zajedničke vizije za pridruživanje Evropskoj uniji, implementaciji regionalne ekonomske zone i drugim pitanjima, u Draču će razgovarati i premijeri Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova. Očekuje se da će sastanku prisustvovati evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. U pucnjavi u Jacksonville na Floridi, tokom turnira u video igricama koji je uživo prenošen preko interneta, poginulo je dvoje ljudi, a devetore je povređeno, potvrdila je kancelarija šerifa u tom gradu. Osumnjičeni za napad, 24-godišnji David Katz iz Baltimora je izvršio samoubistvo. On je također bio učesnik turnira, prenosi CNN. U Bugarskoj je dan žalosti zbog pogibije 16 ljudi u teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj se turistički autobus prevrnuo na autoputu nedaleko od Sofije. U nesreći je teže povređeno 6 ljudi. Pregovori predstavnika sindikata poslodavaca i države o visini nove minimalne cene rada počinju danas. Dok sindikati traže povećanje sa 25 na 36 hiljada dinara, dotle poslodavci kažu da je to nerealno i nude da minimalac u buduće bude veći za oko 1.500 dinara. U Ministarstvu financija su ranije potvrdili da će se tačan iznos povećanja znati do 15. septembra. U Staroj Pazovi će biti položen kamen temeljac za izgradnju 169 stanova, namenjenih izbegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Reč je o regionalnom stambenom programu, zajedničkom projektu Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbegličke porodice. Program se sprovodi od donacija, a najviše novca je dala Evropska unija, oko 36,5 miliona evra. Prvog dana posljednjeg Grand Slema u sezoni US Opena od srpskih tenisera nastupit će samo Dušan Lajović. On će igrati protiv 24. nosioca bosanskog tenisera Damira Džumhura. Taj meč je treći na programu terena broj 4, nad kome takmičenje počinje od 17 časova po srednjeevropskom vremenu. Ovoga jutra na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja osim na Horgošu. Na izlazu iz zemlje čeka se oko 2 sata, s tim što je popunjena i međuzona, pa su gužve još veće. Savetuje se upotreba manjih graničnih prelaza, Kelebija i Bački Breg. U Srbiju je stiglo zahlađenje. U većem delu zemlje noćas je padala kiša, temperature su znatno niže nego proteklih dana. Danas će biti oblačno i hladnije. Više padavina očekuje se na istoku zemlje. Krajem dana i tokom noći delimično razvedravanje, i to najpre na severozapadu. Najviša temperatura kreteće se u intervalu od 17 stepeni do 24 stepena. Ovoga jutra u Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 15, u Beogradu 17. Najhladnije je na Zlatiboru 10 stepeni. 7:04. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Naslonim malo na posljednje reči kolege Vlade Mihajlovića u vestima u 7, a one su se odnosile na vremenske prilike u Beogradu. I dalje ona sitna kiša, fajtalica, slobodno mogu tako da kažem, i oblačno, mada je temperatura porasla. I u tom laganom ritmu mi nastavljamo, ali kada je vreme, u smislu sati, jel da, ovo, a sada je 7:06, na talasima Radio Beograda uvek je vedro i cvrkuću ptice.
Dobro jutro, deco.
Lekcija
Branislav Lazarević, slikar. Za tu tvoju lepu smišljenost ja moram svuda da te hvalim. Drugčije ne mogu, jer nacrtao si me kako jašen konj.
Ali konja, druže, sa 12 nogu.
Šta više, i moj šešir si nacrtao. To može da se vidi, čak i ko je slep. Al samo ne mogu nikako da shvatim.
Zašto si ga konju stavio na red?
Mi smo slikari.
Jeste?
Da!
A dobro, što znači lepa smišljenost? Šta ti lepo smisliš?
Pa ja smislim lepo kad spavam, onda nešto sanjam što sam nekad smislila.
Jel te neko hvali zbog to?
Ne, zato što to ostane u tebi.
Jer nacrtao si me kako jašen konj.
Ali konja, druže, sa 12 nogu.
Stvarno, otkud konju 12 nogu?
Pa možda nacrtao, zato što imam kočije, pa ima nekoliko konja koje ukupno čini 12.
Više, i moj šešir si nacrtao. To može da se vidi, čak i ko je slep.
E, to je potpuno neki film, a slep može da čuje to.
A kako da vidi?
Kako da čuje šešir?
On je nacrtao to.
Aha, šešir bez gledanja, da vidim da li ću ja uspeti. Nisam uspela šešir bez gledanja.
A sad ću ja da probam.
Više, i moj šešir si nacrtao. To može da se vidi, čak i ko je slep. Al samo ne mogu nikako da shvatim.
Zašto si ga konju stavio na red?
Taj ko jače kočije, a on ima šešir, on kaže cool šešir.
Kako je to cool?
Pa cool znači kad je nešto super.
Otkud šešir na red?
Ne na konju!
Šta?
U pesmi su napravili da kao konj ima kosu, pa je napravio repić.
Ste vi nekad jahali konj?
Da! Na hipodromu 100 puta. Pa lijepo, ali on je malo trucka.
Nije trucka.
Jes!
Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
7:15, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Nema velikih promjena u odnosu na prethodni sat, i dalje najniža temperatura na Zlatiboru 10 stepeni, dalje 11 stepeni na Kopaoniku i Crnom Vrhu, u Sjenici 12 stepeni, najtoplije je u Negotinu, tamo je 19 stepeni, 17 stepeni u Zaječaru, Dimitrovgradu i u Vranju, i u Zaječaru i u Vranju trenutno grmljavina sa kišom. A što se najvećih centara tiče, u Novom Sadu 15 stepeni, u Kragujevcu također 15 stepeni, u Nišu 15 stepeni, u Beogradu 14 stepeni. U cijeloj zemlji je oblačno, magli ima na Crnom Vrhu, na Zlatiboru i na Kopaoniku, i na mnogo mjesta u našoj zemlji trenutno pada slaba kiša. U vinogradima širom Srbije uglavnom je počela berba ranih sorti grožđa. Iako je loza ove sezone solidno ponela, rod se zbog nepovoljnih vremenskih prilika i truleži koja se pojavila u zasadima na kraju sveo na višegodišnji prosek. Kako sve to izgleda na terenu u Timočkoj krajini i u Smederevu, raspitao se kolega Ivan Jovanović.
Razgovaram sa smederevskim vinogradarom i vinarom Draganom Vasićem, vlasnikom podruma Janko. Gospodine Vasiću, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav vašim slušacima.
Kakva je trenutno situacija u vinogradima, dokle je stigla sezona radova?
Pa evo, mi smo u podrumu Janko uradili već nekih 70% belih sorti, znači obrali smo, preradili. Gro onoga što smo odradili je jako dobro, bilo je malo muke, teška je godina bila izuzetno. Pojavilo se nešto novo, mušica koja je bušila bobice i pravila probleme u vinogradu. To smo prevazišli, idemo i malo pročišćavamo to da otklonimo taj problem. Truleži.
Koliko ste zadovoljni kvalitetom belih sorti koje ste obrali do sad?
Ovo do sad što je obrano jako dobro, jer smo stvarno vodili računa o svemu, skidali to što nije bilo dobro, bacali, alkohol neće biti visoki, što je nama i cilj i stil vina koji želimo da postignemo, tako da... S obzirom da je godina stvarno bila izuzetno teška sa previše padavina u julu mesecu i ona suša koja je bila na početku, izuzetno teška godina i ja sam više nego zadovoljan sa onim što sad imam.
Kakva je količina grožđa koju ste obrali sa ovih belih sorti? Da li je to negdje otprilike u okviru očekivanja bilo?
Ponelo je više nego ranijih godina, tako da ovo što smo morali da bilom prilike, kažem, prečistimo, bacimo, to je opet ušlo u neki višegodišnji prosjek.
Šta možete da nam kažete, recimo, u poređenju sa prošlom sezonom? Da li vam je ova sezona donela možda neke nove površine pod vinogradima? Koliko ste u tom smislu uspeli da investirate u proširenje proizvodnih kapaciteta?
Mi smo, u odnosu na prošlu godinu, dobili jedan vinograd od 1,5 hektara. Imaćemo nešto više količina grožđa za crveno vino, što je nama uvek i pravilo problem. Nikad nismo imali količine koje su pokrivali potrebe. To je jedino što je došlo novo. Spremili smo za sadnju za proleće još 1,5 hektara, tako da ćemo preći nekih 15-16 hektara ćemo imati pod vinogradima, i to je otprilike nešto što smo i planirali da dođemo dotle. Nekih 20 hektara je plafon, preko toga nismo u mogućnosti da radimo više i da iznesemo ovaj kvalitet koji imamo sada u vinu.
Gospodine Vasiću, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušatce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama, prijatno, pozdrav.
Ovog jutra obilazimo i vinograde u Timočkoj krajini. Kroz te zasade nas vodi savjetnik za voćarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi u Negotinu, Dejan Stefanović. Gospodine Stefanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dokle je stigla sezona radova u vinogradima, šta se trenutno dešava na terenu koji vi pokrivate?
Očekuje se ovih dana berba prvih sorata, ovih ranijih vinskih sorata. Crni burgundac, šardone, šira je negde oko 20-21. Trebalo bi da bude dobro kvaliteta. Međutim, moram napomenuti da smo imali jedan kišni period tokom leta koji je prouzrokao malo i problema sa plamenjačom, pepelnicom. Rod je umanjen za negde 30%, ali ovo što je ostalo očekujemo da bude dobro kvaliteta. Napominjem, znači, ukoliko ne bude u narednih mjesec i po dana nekih većih padavina, tad može doći do pojave botritisa, odnosno sive truleži, koja može znatno da smanje i kvalitet grožđa. Ali za sada ono što je zdravo, očekuje se da bude dobro kvaliteta.
Što se samih zasada tiče, da li možda možete da nam date neke specifičnosti ove sezone, da su možda porasle površine pod vinovom lozom, da li je možda obezbeđen neki kvalitetan sadni materijal?
Postoji interesovanje, moram reći da mi ovde u Negotinu već zadnje dve godine imamo povrće od 100% za sadnju vinograda i za sadnice i za naslon, tako da je to jedan izuzetan posticaj i već zadnje dve godine veliko interesovanje postoji.
Da li je to samo za vinske sorte ili važi i za stono grožđe?
Samo za vinske sorte i to samo za određene sorte za vrhunska vina, znači ima propisano nekih desetak sorata za koje se daje taj posticaj od 100%.
Da li možda ima nekih novina što se tiče sistema za navodnjavanje vinograda, da li su možda negde postavljene protivgradne mreže?
Protivgradne mreže ne, znači nemamo ni jedan zasad sa time. Bilo je ove godine grada, mada ne u toj količini kao što je bilo u nekim drugim delovima Srbije, da je stvarno napravio velike probleme. Ovde je to bilo sporadično i nije bilo većih šteta od grada. A što se tiče navodnjavanja, kod nas praktično možda ako se 1% površine navodnjava, to su par vinograda, malo većih. Ove godine nije bilo neke potrebe za uključivanjem, ali prošle godine to je dosta doprinulo rodnosti tih zasada.
Hvala vam na vremenu i na informacijama koje ste pripremili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama.
Više nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Nikad ne bih mogla ja da sam gruba kao ti. Kada me iskuliraš, samo da me isprovociraš. Providno je to, kada lažeš, skrivaš se. A ja lako puštam te, ako dete probaš sve.
Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Treba nešto još da znaš, ako mene želiš ti. Kada ljubav meni daš, dodaj malo nežnosti. Pokušaj da skapiraš, da sam besna kao pas. Ako ti ne odigraš, više neće biti nas.
Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči. Ima te, nema te, meni ovo na igru liči.
Nisam u ovoj priči.
7:25. Na inicijativu ministra omladine i sporta ove godine će zvaničnoj olimpijadi zdravlja, sporta i kulture trećeg doba, koja se svake godine održava krajem septembra i početkom oktobra u Vrnjačkoj Banji, prethoditi mini olimpijade koje će biti održane u desetak većih gradova u Srbiji. Među gradovima u kojima će biti održana ta predtakmičenja biće i Niš, u kojem živi više od 80.000 osoba starijih od 60 godina. O pripremama za to takmičenje i interesovanju Nišlija za olimpijadu trećeg doba, jutros naš reporter Ozren Rašić. Ozrene, dobro jutro.
Elizabeta, dobro jutro iz Niša. Evo me u prilici da pozdravim gospodina Milorada Stošića, jednog od glavnih organizatora olimpijade trećeg doba, olimpijade zdravlja, sporta i kulture. Gospodine Stošiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ove godine olimpijada trećeg doba ima i svoja predtakmičenja, da tako kažem, da bi se došlo do onog finalnog takmičenja. U Nišu se pripremate da sredinom septembra organizujete tu mini olimpijadu.
Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u osnovi nosi obeležje kulture umešnosti življenja u starosti. Ove godine održava se 11. olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba i u skladu s inicijativom i preporukom ministra omladine i sporta gospodina Vanje Udovičića da se ta manifestacija proširi širom Srbije i ove godine po prvi put organizuju se takozvane mini olimpijade ili pretakmičenja u više okruga ove godine u desetak i na sreću nas Nišlija i mi smo upali u tu grupu.
Da kažemo da će se ta mini olimpijada u Nišu održati sredinom septembra, da li će ličiti na pravu olimpijadu koja će biti kasnije u Vrnjačkoj Banji?
Pa mi smo malte ne preslikali i dodali još neke naše specifičnosti Juga Srbije i grada Niša i ja mogu da kažem da je pokret trećeg doba Niša u saradnji sa gradom Nišom, gradskom organizacijom penzionera i osnovnom školom Duško Radović organizovao ovu mini olimpijadu za 15. i 16. septembar, gde su uključeni znači svi ovi segmenti, sport i zdravlje i kultura, zabava, revijalna neka takmičenje, sve ono što mi smatramo da bi trebalo da podigne ovaj nivo rekreativnog sporta na viši nivo. U Nišu do sad se prijavilo negde 30 ekipa iz udruženja grada Niša, Nišavskog regiona i nešto šire. Ja očekujem da će biti još prijavljenih ekipa, jer ovo je stvarno manifestacija koja pokazuje da odnos prema starenju i starosti mi ovdje u Nišu gajimo na jedan poseban način, imajući u vidu da imamo negde oko 80.000 starih osoba preko 60 godina.
Gospodine Stošiću, da kažemo koje su to sportske discipline?
Biće kao i na olimpijadi 7 sportskih disciplina. To je fudbal, košarka, pikado, streljaštvo, šah, štafeta u brzom hodanju i jedna specifičnost, to je sportski ribolov, gde ćemo uključiti udruženje sportskih ribolovaca Niša koje će nam organizovati to takmičenje, a nakon toga će imati takmičenje u pripremanju ribljih čorba.
Najbolji sa niškog takmičenja, sa mini olimpijade, stiču pravo da se pojave na toj velikoj srpskoj olimpijadi trećeg doba.
Pa ta olimpijada predstavlja jedan stvarno veliki i pozitivan odnos prema starenju i starosti. Ministarska konferencija Evropske unije je zaključila da je to jedan od najpozitivnijih primjera odnosa prema starim osobama. I kao takvi Niš je u dosadašnjih 10 olimpijada imao maltene najmasovnije prisustvo i sad očekujemo da će najbolji iz Niša predstavljati Niš i osvojiti najveća odličja na olimpijadi sporta, zdravlja i kulture koja će biti od 29. septembra do 3. oktobra u Vrnjačkoj Banji.
Za kraj ove priče da pozdravimo sve penzionere, sve one koji su u trećem dobu.
Pozdravljamo sve penzionere, sve predstavnike trećeg doba i sve ljude koji žele da na neki način doprinesu ovome, da se uključe, da se prijave pojedinačno ili ekipno i pozivam sve bake i deke da dovedu unuke da organizujemo neko revijalno takmičenje između najstarih i najmlađih.
Hvala što ste pričali za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Jer godinama živim za blude i poraz. za snage nemam da brojim. Tu pod krošnjom bagrema, tu čuvam stari plan od zaborava.
Časova 33 minuta. Slaba kiša trenutno pada u Novom Sadu, Beogradu i u Nišu. U Nišu, u Novom Sadu, ali i u Kragujevcu, u kome trenutno oblačno je 15 stepeni, u Beogradu 14 stepeni, na Zlatiboru magla 10 stepeni, a u Negotinu ima i nešto malo sunca u ovim trenucima, pretežno oblačno ipak, a tamo je temperatura 19 stepeni. Još jednom ćemo čuti kako nas vreme danas, ali i narednih dana očekuje posle ovog zahlađenja koje u našoj zemlji nastupilo prethodne večeri. O tome više od Senije Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas oblačno i hladnije, mesimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, a na jugoistoku i sa izolovanom pojavom grmljavine. Krajem dana i u toku noći delimično razvedravanje, najpre na severozapadu. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 17 do 24 stepena. U Beogradu danas oblačno i hladnije, ujutru i pre podne povremeno sa kišom, posle podne suvo, dok u noći delimično razvedravanje, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 20 stepeni. Tako da ponedeljak ostaje najhladniji dan ove nedelje, već od sutra temperatura će biti u postepenom porastu i kreteće se narednih dana od 26 do 30 stepeni.
A posle velikih gužvi koje su bile na putevima, posebno na graničnim prelazima u našoj zemlji tokom prethodnog vikenda, da čujemo šta nam za sedmicu koja počinje i današnji dan poručuju iz Automoto Saveza Srbije u vezi sa stanjem na putevima.
Početak radne nedelje donosi nam nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, kao i pojačanim saobraćenjem na frekventnim putnim pravcima. Podsećamo da mokri i klizavi kolovozi, kao i smanjena vidljivost, utiču na otežano odvijanje saobraćaja, ali i dovode do čestih saobraćenih nezgoda, pa apelujemo na vozače da imaju više opreza, tolerancije i strpljenja za volanom. Ovakve vremenske prilike donose i učestalu pojavu odrona i povećan broj aktiviranih klizišta, pa budite maksimalno koncentrisani za volanom i uvek spremni da u svakom trenutku reagujete na pravi način kako biste bezbedno zaustavili vozilo. Veći oprez također zahtevaju i mnogobrojni radovi, a na koje nas podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Radova ima na popravci mostova na Dumači na ulazu u Šabac. Za vreme trajanja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja očekuje vozače na deonici Požega Divljaka, kao i kod Novog Bečeja gde se radi na mostu preko reke Tise. Do kraja ovog meseca predviđeno je da se izvode radovi na deonici od Bubanj potoka do tunela Straževica na delu gde se ukršta put drugog reda sa gradskom saobraćajnicom, a radovi na nadvožnjaku od Roda centra na putu Konjević i Čačak na obilaznici kod Čačka izvodit će se do 29. avgusta, pri čemu se saobraćaj odvija usporeno. Dalje ka Užicu vozača očekuje usporena vožnja kroz Ovčar Banju, kao i na deonici Uzići Sevojno. A kako nam javljaju iz uprave granične policije, na prelazu Horgoš trenutno se na izlazu iz Srbije čeka oko 2 sata. Koristite alternativne prelaze Kelebiju ili Bački Breg. Promenjiva zadržavanja moguće su i na prelazu Batrovcija, gde je trenutno pojačan saobraćaj na izlazu, a zadržavanja su do 30 minuta. Slično i na prelazu Gradina sa Bugarskom, ali na ulazu u Srbiju.
I još jednom ponavljamo informaciju, potrošači u naseljima Vinča i Leštene na opštini Grocka u Beogradu ostaće bez vode danas od 8 do sutra ujutru u 6 časova zbog planiranih radova na mreži. To saopštava Beogradski vodovod i kanalizacija i naravno najavljuje da će za najnužnije potrebe građana biti obezbeđene cisterne sa vodom, ali takođe mole potrošače da pripreme i sami neophodnu zalihu vode. Takođe i sutra, odmah da kažemo i to, da će biti velikih radova na opštini Palilula, pa zato pojedini potrošači neće imati vodu od 8 do čak 22 časa. Takođe sutra u Zemunu, preciznije u naselju Šangaj u Batajnici, bez vode, isto zbog planiranih radova, od 8 do 17 časova. Sada je 7 časova i 37 minuta. Reklame pa pitanje jutra.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Eko.
Pre našeg džingla pitanje jutra, malo uvoda u temu ovoga jutra koju ćemo vam ponuditi da je vi komentarišete. Vezat ćemo se za napis u današnjoj Politici. Oni naime prenose istraživanje agencije Herakle vezano za kvalitet usluga u zemljama regiona i kažu trgovci su najuslužniji u Makedoniji, a Srbija se nalazi na trećem mestu u regionu. Inače, ovo istraživanje su obavili takozvani tajni kupci, obišavši 800 različitih objekata, kao što su autosaloni, banke, benzinske pumpe, maloprodajni objekti, supermarketi, operateri mobilne telefonije, turističko-ugostiteljski objekti i druge uslužne radnje. A ocenjivalo se 5 elementa elemenata kvalitetne usluge. A to su, da li trgovac pozdravlja kupca, kako utvrđuje njegove potrebe u kupovini, poznavanje proizvoda, nuđenje dodatnog proizvoda tokom kupovine i pozdrav i zahvalnost pri odlasku kupca. Srbija je inače zauzela prvo mesto kada je reč o pozdravljanju kupaca, dok je u toj kategoriji najlošiji rezultat ostvarila Bosna i Hercegovina. Dakle, trgovci najslužniji u Makedoniji, na drugom mestu su Slovenci, mi smo na trećem mestu u regionu, a naše...
Pitanje jutra.
Kako vi ocenjujete uslužnost naših trgovaca u različitim objektima u kojima se trgovina obavlja? Evo o tome ovoga jutra, a vezano za istraživanje koje prenosi današnja Politika. 011-322-5099-322-5299, dakle o uslužnosti trgovaca. Jeste li zadovoljni? A šta vam smeta? Nula 011-322-5099-322-5299. Ovoga jutra, u pitanju jutra jutarnjeg programa Radio Beograda 1 o uslužnosti naših trgovaca. Šta vi kažete? Jesu li naši trgovci uslužni? Čime ste zadovoljni? A šta bi moglo da se popravi? Kišnog jutra, vi ste prvi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Saša iz Beograda, samo sam htio da kažem šta mi smeta i šta je malo onako...
Izvolite, Saša.
Napadno. Sve ostalo je okej, samo evo ovo ću da navedem. Na pumpama i u kioscima određenim, kad se završi kupovina, radnici koji naravno nisu krivi, oni su zaduženi za to, nude neke stvari navodno na akciji koje su duplo skuplje nego u regularnim prodavnicama i ostalo.
Da.
I onda imam utisak da ono, pokušavaju da me naprave budalom.
Da vam uvale. Je li tako? I ono što ne želite zapravo da kupite. Da, jasno mi, jasno mi. A zamislite da u ovom istraživanju jedan od elemenata koji se dakle posebno ocenjivao jeste upravo nuđenje dodatnog proizvoda tokom kupovine. Jer ovo smo sve vezali za jedno istraživanje o tome, o kvalitetu usluga, pa sad tih pet elemenata. I jedan od tih elemenata koji se ocenjivao je nuđenje dodatnog proizvoda. Znači, pa, neka nova vremena, jel da se
novi trend, ali napadno je i naglašavaju da je na akciji, na primjer, čokoladna banana koja košta 15 dinara svuda, on je nude za 30 ili milion sličnih.
Zamislite da ste naišli na takav primjer, toliko skuplje. Zaista, baš neobično.
Pa, upaljači raznorazni.
Da.
Pa, sve živo.
Da.
Ja sam došao tu, znam šta ću da kupim, šta mi treba, ne treba mi.
Yes.
Dodatna informacija, da. Pogotovo tako da je nešto duplo skuplje.
Da,
radnici nisu krivi, radnici su ljubazni, ali sad.
Da.
Oni to dobiju naloge da rade. Ne.
Da. Najlepša vam hvala, Saša, što ste.
Prijatno.
Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Blagoje Ristović.
Izvolite, Blagoje.
Morao sam da se javim,
iz prostog razloga što ja kupujem onaj porodični hleb od Helde i to ima u ovim skroz dobra pekara. Ja prosto ne mogu da verujem koliko su oni ljubazni. Ja sam po celom gradu obilazio te pekare i na svakom mjestu su svi redom ljubazni, uslužni, a čak imam telefone ovdje kod Skadarlije i kod ovaj, i onda naručim i onda mi ostave kakav ja volim. Tako da moram to da pohvalim i kamo sreće.
A ovako neki generalni, a da, to je, tamo sam htjela da kažem, neki generalni utisak, a vi kažete kamo sreće da je tako svuda, jel da?
Jeste, ima druga jedna pekara na Slavi gdje su užasno neljubazni, ali volim njihov klep, ipak kupujem. ovo sam morao da kažem, da. Ovo skroz dobra pekara.
Dobro, to je već drugi put reklama, blago je.
Pa, ne, pa...
Znam, istakli ste pozitivan primjer.
Uđite neka pa da vidite koja je to ljubaznost.
Hoćemo, blago je vama, najljepše hvala što ste se javili.
Ja ih pozdravljam i zahvaljujem se na tome, prijatno.
Prijatno. Šta vi kažete, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Lazar iz Svilajnca.
Izvolite, Lazare.
Smeta mi namrgođenost prodavca, trgovca, kako god da ga nazovemo, ako je prodavnica gde nema mnogo kasa kao što su hipermarketi.
Uh-huh.
To je nedopustivo, jer kupac, stara deviza je uvek u pravu. Ne mora kupac da maltretira, i sam sam trgovac, ne mora da se življava da maltretira, ali on je gospodar svog novca i treba da budemo zahvalni što je došao kod nas. Da ostavimo utisak da bi nam i sljedeći put došao.
Tako je.
Inače mi smeta u velikim marketima velika gužva na kasama.
Da.
Baš zbog toga što je malo radnika na kasama, razvlače ih poslodavci kao da su od gume, znate, i sad on treba da stigne da radi u magazinu i da popuni raf i da dođe na kasu, a kupac to ne mora da čeka i ne mora da ispašta zbog toga.
Da, upravo ste, ja se potpuno sa vama slažem, kao što se osjećam sa radnicima u hipermarketu. Mnogo vam hvala, Lazare, svako dobro. 011-322-5099-322-5299 o uslužnosti trgovaca ovoga jutra, čime ste zadovoljni, a čime ne. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Evo ja sam taj što da kažem, kao što je ovaj gledalac prethodnju rekao, da su velike guže u marketima, u tim supermarketima.
Da.
Ali koliko sam ja čuo da oni to namjerno rade, smišljeno da bi zadržali što više kupca u prodavnici na kasi i tako dalje, ali vidite oko kase sva šta ima tamo da se dodatno kupi, jer to oni smišljeno na ovaj rade, znate.
A ovako lično, čime ste vi, to je dobro, vama smetaju gužve, imali ono što biste istakli, što biste pohvalili?
Oni su uglavnom ljubazni, ti trgovci, ne mogu da se požalim, nego jedino, ja mislim da to njihova neka direktiva i da imate dve cene, jedna tamo na kasi, druga ovamo. Pa kao to je slučajno, to se naišao 10 puta bar na tim marketima.
Dobro.
Jedna cena vam, druga ovamo.
Da.
I to onda pravi problema i onda ja kad reklamiram, on ide da vidi, pa ne znam, nisi dobro vidio i tako.
Da. Hvala vam, Lazare.
I još sam teo da kažem samo da na pumpama su isto jako ljubazni, samo je gorivo preskupo. Kad hoćeš da seješ nešto da oreš, vidite sad treba da se ore, pošto je gorivo 160 dinara nafta.
To je već druga priča.
To je već drugo, da, znam, ali znam. To bi trebalo da bude prvo pitanje jutro.
Hvala vam, Lazar. Razumijem vas potpuno. A šta vi kažete? Dobro jutro.
Poštovani, dobro jutro. Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Ja bih kazao nešto slično svem ovome. Pa imam donekle opravdanja za ovo, za trgovine i ovo. Njima je to naređeno. Ja imam takve slučajeve gdje kažu, nama je naređeno, moramo to da ponudimo i tako, ali me čudi nešto zaista malo bizarnije, a to je isti takav slučaj imao sam prilike da doživim i lično u apotekama, naročito državnim, gdje nam se umjesto kušura nude neki praškovi, znate, ovo će vam trebati, evo će vam trebati. Mislim, to je zaista strašno.
Uh-huh.
Toga imate svuda.
Da, da. I to bi već možda bilo i za neku malu prijavu. Mislim da to apsolutno nije samo sad reč o, kako bih rekla, ljubaznosti i neljubaznosti. Mislim, u kvalitetu usluge, nego mislim da je to jedan mali prekršaj.
Da, oni
prekršen.
Sve to nude u svaku ljubaznost. Međutim, jako su ljubazni. Međutim, šta hoću reći, koga da prijavite kada oni kažu to će vam trebati, pa moramo to. Ja sam pitao jednu prijateljicu zašto to radi, pa moramo, to nam je tako naređeno. I tako to je. To je malo strašnije od kioska i od ne znam čega drugog. Veliko vam hvala i prijatno.
I vama također, radi.
Hvala.
Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro, gospođo.
Izvolite, gospodine.
Evo ovako, ja pozdravljam Beograd, ja sam i Beograđanin, i da vam kažem, Beograde, budite zadovoljni i srećni sa uslugom koju imate. Vi verovatno ne idete u mala mesa kao ja, da to isto radite, da kupujete, jer takav je život. Recimo Kovačica, to je leglo primitivizma, bez obrazluka, nekulture prema potrošačima.
U trgovinama, jel?
U trgovinama. Znači, Beograde, budite zadovoljni sa tim što imate ovo što se nudi u malim mestima. Naročito u Kovačici, tu kupujem, to je bezobrazluk, primitivizam.
O, ja imam, gospodine, mnogo, mnogo drugačijih iz raznih delova Srbije, mnogo drugačijih primjera. Recimo, crna trava, pa to je ljubaznost nad ljubaznosti.
Ja nešto u Kovačici to radim, pa govorim ono što znamo, što mogu da pokažem.
Da, dobro, dobro.
Ako me zovete da pokažem.
Da, shvatam. Ja to isto samo kažem, ima i kontra primjera, tako da shvatamo potpuno ovo što vi kažete.
Ali, znači, završam, Beograd je budi zadovoljan.
Dobro, hvala najlepše. I sačekat ćemo još koji trenutak da vidimo ima li još nekoga na ovu temu u našem pitanju jutra ovog ponedjeljka 27. augusta. Još jedan slušalac, dobro jutro, ili slušateljka?
Pa evo ja
još slušalac, da, izvolite.
Da pohvalim ja pekare.
Dobro. Nemojte sad i vi samo po imence, mislim. Odakle zovete, izvinite.
Da, što vi mene prekidate, nisam da. Ja tako nekultura.
Da, ne, ja vas ne prekidam, ja samo napred molim da ne pominjete vaše ime.
Ako molite, onda se slažem.
E pa.
Ljubazni su, ima u mojoj okolini oko 10 pekara. Raznih pekara, radnjih.
A odakle zovete, izvinite?
A u blizini, iz Beograda ovdje Žarko.
Dobro.
A u blizini oko njih duplo više apoteka. Pa nas vezanom organizacijom u pekarama masovno truju i odmah trčimo apoteku, tamo su dupli redovi, tražimo leka.
Uh-huh.
Eto, to je pojava.
Dobro. Hvala. Da, razumijem, kako da ne. Hvala.
Hvala, sine.
Prijetno. Još neko je na vezi, jel? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja bih htio da napravim jedan mali presjek. 70. godine sam kao student bio u Londonu na studijskom putovanju. Znate, Jugoslavija je bila ono što je bila. Sad ulazimo mladi, beograđani, studenti, kupujemo džemper u prodavnici. Toliko ljubaznosti nas prime. Pokažu nam celu prodavnicu. Ne kupimo ništa. Izađemo ko da smo kupili celu prodavnicu. Toliko ljubaznosti. Ja sam bio fasciniran i to celog života pamtim i pričam. A sad mogu da kažem da ima toga i kod nas, međutim ima u uslugama ovim velikim gdje kupujem, ponekad kažu dobar dan, ponekad vas pogledaju mrsko, ponekad čekaju da im se vi ne znam šta i tako dalje, ali hoću da vam kažem da je ljubaznost, ono što je pre mene govori jedan od vaših slušalaca, suština, jer mi dolazimo da kupimo, mi smo ti koji ćemo se ponovo vratiti ako su oni ljubazni. Verite da sam ja često odustajao da odlazim tamo gdje su neljubazni, više nikad nisam ulazio i kod obućara i kod i tako dalje, ali generalno mislim da je ljubaznost, malo pre ste i rekli da su Srbija na prvom mjestu po ljubaznosti, što me jako raduje i to je jedan od elemenata trgovine koji je jako važan. Na kraju da se setimo najvećih trgovaca, oni će da vam ujutru sa toliko osmeha i ljubaznosti i popuste cenu da biste kupili proizvod i rešili njegov taj psihološki prvi moment sa kupcem.
Kad dođete na Seft.
Da, neću više da vas davim. Ali
ne davite nas da uopšte. Je... Hvala vama najlepše što ste se javili u svakom slučaju i svako dobro vam želimo.
Hvala vama, prijetno.
Prijetan vam i dan i hvala svima koji su ovog jutra učestvovali u našem pitanju jutra. 7:54. Sobu ulazi, jutro je nezapravo.
sa mnom ti ne re, nisam sanjala tvoje poljubce, ni ovaj ludi zvuk što me pokreće.
Čućemo, čućete, čućeš ćemo će teće. Čućemo, čućete, čućeš ćemo će teće. Čućemo, čućete, čućeš ćemo će teće. Čućemo, čućete, čućeš ćemo će teće.
U skladu sa pesmom koju slušamo, čućemo, čućete, slušat ćete do 8, do novih vesti, sport. Idemo u susret velikom događaju koji počinje danas. Aleksandar Milivojević.
Danas počinje četvrti Grand Slam sezone US Open i trajeće do 9. septembra. Prvog dana takmičenja na terenu od srpskih predstavnika biće Dušan Lajović, koji će igrati protiv bosansko-hercegovačkog tenisera Damira Džumhura. Taj meč neće početi pre 20 časova. Ostali naši predstavnici Novak Đoković, Viktor Trojicki, Laslo Đere, Filip Krajinović i Aleksandra Krunić nastupit će u utorak. Najbolji tenisar Srbije Novak Đoković će u prvom kolu igrati protiv Mađara Martona Fučovića. Fudbaleri Partizana pobedili su Mačvu u Šapcu sa 3-1 u šestom kolu Super lige Srbije. Crvena zvezda je u derbiju kola savladala Čukarički sa 2-1. U Nišu Radnički napredak 3-3. Nerešeno 1-1 odigrali su Rad i Lučanska mladost. Sa 1-0 Bačka je pobedila Radnik, dok je istim rezultatom Vojvodina bila bolja od Proletera, a Dinamo od Zemuna. Jedini meč bez golova u ovom kolu odigrali su Voždovac i Spartak. Srpski kajakaši Stefan Vekić i Vladimir Torubarov osvojili su srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u Portugaliji u trci K2 na 500 metara. Zlatno odličije osvojili su Rusi Artem Kazahmetov i Vladislav Blincov. Kao treći završili su Litvanci Nekriosis i Olinik. Ovo je treća medalja za našu zemlju na prvenstvu. Pre Vekića i Torubarova bronzane medalje osvojili su dvosedi na 1000 metara Tomićević Zorić i na 200 metara Grujić Novaković. Srpski paraatletičar Nemanja Matijašević postao je vicešampion Evrope u skoku u dalj, a Stefan Dimitrijević osvojio je bronzanu medalju u bacanju diska. Srpski paraatletičari su na šampionatu Starog kontinenta u Berlinu osvojili 13 medalja, 3 zlatne, 2 srebrne i 8 bronzanih. U šampionatu Formule 1 u trci za veliku nagradu Belgije pobedio je Nemac Sebastian Vettel u Ferrariju. Drugi kroz cilj prošao je Mercedesov vozač Lewis Hamilton. Kao treći završio je Max Verstappen iz Red Bulla. U generalnom plasmanu i dalje vodi Hamilton sa 231 bodom, 17 više od drugoplasiranog Vettela. Sljedećeg vikenda vozi se velika nagrada Italije na legendarnoj Monci. Thank you.
8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Po završetku Evropskog foruma u austrijskom Alpbachu, predsjednik Srbije izjavio je da je i na tom skupu tražio podršku međunarodne zajednice za to da Srbi i Albanci sami dogovore rešenje za Kosovo i Metohiju, iako nije iznosio detalje razgovora sa Hašimom Tačijem uz posredovanje Sebastijana Kurca i Johanesa Hana, Aleksandar Vučić je ocenio da bi dogovor Srba i Albanaca bio veliko dostignuće za Balkan. Kaže međutim da će svako rešenje, ukoliko ga bude, biti teško za Srbiju. Hašim Tači je rekao da se Kosovo neće deliti i da neće biti razmene teritorija, a smatra da tako nešto neće predložiti ni predsjednik Srbije. U intervju za Bečki standard, Tači je rekao da ideja o korekciji granica još nije bila tema razgovora u Briselu. U Albaniji će biti održan neformalni sastanak šefova vlada Zapadno-Balkanske šestorke o regionalnoj ekonomskoj integraciji, razvijenju zajedničke vizije za pridruživanje Evropskoj uniji, implementaciji regionalne ekonomske zone i drugim pitanjima. U Draču će razgovarati premijeri Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Albanije i Kosova. Očekuje se da će sastanku prisustvovati i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. U pucnjavi u Jacksonvilleu na Floridi, tokom turnira u videoigricama koji je uživo prenošen preko interneta, poginulo je 3 ljudi, a 9 je povređeno, potvrdila je kancelarija šerifa u tom gradu, a prenosi CNN. Osumnjičeni za napad, 24-godišnji David Katz iz Baltimora, je izvršio samoubistvo. U Bugarskoj je dan žalosti zbog pogibije 16 ljudi u teškoj saobraćajnoj nesreći, u kojoj se turistički autobus prevrnuo na autoputu nedaleko od Sofije. U nesreći je teže povređeno 6 ljudi. Počinju pregovori sindikata, poslodavaca i države o visini nove minimalne cene rada. Sindikati traže povećanje sa 25 na 36 hiljada dinara, a poslodavci nude da minimalac bude uvećan za oko 1.500 dinara. U Ministarstvu financija su ranije potvrdili da će se tačan iznos povećanja znati do 15. septembra. U Staroj Pazovi će biti položen kamen temeljac za izgradnju 169 stanova namenjenih izbjegličkim porodicama iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Reč je o regionalnom stambenom programu koji ima za cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za najugroženije izbjegličke porodice. Sprovodi se od donacija, a najviše novca je dala Evropska unija, oko 36,5 miliona evra. Od danas do kraja meseca u Knjaževcu se održava festival pod nazivom Prkos, odnosno pozorišna revija kreativnog osmišljavanja sredine. To je nastavak festivala kulture mladih Srbije. Učestvuju i mladi glumci iz dečije dramske grupe Radio Beograda. Prvog dana poslednjeg Grand Slema u sezoni US Opena, od srpskih tenisera nastupit će samo Dušan Lajović. On će igrati protiv 24. nosioca bosanskog tenisera Damira Džumhura. Taj meč bi trebalo da počne oko 20 časova. Ovoga jutra na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja osim na Horgošu. Na izlazu iz zemlje čeka se oko 2 sata, pa se savjetuje upotreba manjih graničnih prelaza, Kelebije i Bačkog Brega. U Srbiju je stiglo zahlađenje, u većem delu zemlje noćas je padala kiša, temperature su znatno niže nego proteklih dana. Danas će biti oblačno i hladnije, više padavina očekuje se na istoku zemlje. Krajem dana i tokom noći delimično razvedravanje i to najpre na severozapadu. Najviša temperatura kreteće se u intervalu od 17 stepeni do 24 stepena. Ovoga jutra u Beogradu je 14 stepeni. U Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu 15. 8 časova i 4,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.
posle novih vesti prvog programa Radio Beograda nastavljamo naravno jutarnji program. Kao i obično radnim danima trajemo do 9 časova i do 9 ćemo govoriti o redovnom godišnjem konkursu Gorske službe spasavanja za nove članove. Naš gost bit će spasilac Gorske službe spasavanja Nikola Tanić. Zatim ćemo najaviti ovogodišnje Zrenjaninske dane piva. Oni počinju danas. A u okviru Dana piva u Zrenjaninu drugu godinu za redom bit će održan naučno-stručni simpozijum Pivo, pivarske sirovine i oprema. O važnosti i značaju ovog simpozijuma govorit će naši gosti profesor dr. Viktor Nedović, predsjednik naučnog odbora ovog simpozijuma i državni sekretar u Ministarstvu prosvete, i Rebeka Božović, ona je izvršna menadžerka Udruženja pivara Srbije. Također počećemo u susret večerašnjoj premijeri filmova nastalih u okviru ovogodišnje interakcije 13. međunarodnog studentskog filmskog kampa koji se održava u Požegi. A također počećemo u susret i 13. također međunarodnom književnom festivalu koji počinje u Novom Sadu. Svemu tome polazimo u susret na način koji je uobičajen kada je treći sat jutarnjeg programa u pitanju.
Srpski na srpskom.
Da li govorite birokratski srpski? Ne znate šta je to? Pa samo slušajte naše novinare. Kod njih se sve vrši i obavlja. Stvari su u funkciji, dogovori su na relaciji, rezultati su prisutni, programi se realizuju i svi su u nekom odnosu. Zato što onda sve to, valjda u duhu istraživačkog novinarstva i analitike, treba porediti jedno s drugim. Ali nije to ono školsko, gramatičko poređenje koje se na tabli piše u tri kolone, pa svi misle da u srpskom postoje tri stupnja poređenja. Ne. Ovo je specijalno novinarsko poređenje, takozvano odnosno. Zato stalno slušamo kako će sutra biti toplije u odnosu na juče, da je rast profita viši za 40% u odnosu na prošlu godinu i da je tip ličnosti najvažniji kriterijum u odnosu na koji je potrebno izvršiti izbor karijere. A jedan naš poznati glumac izjavio je kako ne dozvoljava da bude veličina u odnosu na mlade glumce. Sa takvim rečnikom komotno može da bude veličina u odnosu na novinare, a ja ako ozeblo sunce čekam da čujem, da li to može drugačije da se kaže?
Srpski na srpskom.
Ne verujem da ćemo govoriti pravilnije ako budemo čekali ko ozeblo sunce. Jer sunce ne može da ozebe, nego zebe subjekat, to jest čovek koji čeka da ga sunce ogreje. Prema tome, ispravno je reći čekam kao ozebao sunce. A koliko će to čekanje da traje, zavisi od toga koliko ćemo dugo izraze koji pripadaju administrativnom stilu koristiti u govoru i pisanju o onim oblastima života koje sa administracijom nemaju veze. Predloška sintagma u odnosu na jeziku nije potrebna u svakoj poredbenoj situaciji. Međutim, preplavila je medije i pre nego što nastavi da se širi ka literaturi i svakodnevnom govoru, trebalo bi je zamenjivati veznikom nego ili predlozima kojima se može iskazati poređenje. Recimo, Feđini primjeri bi ispravljeni trebalo da glase ovako. Sutra će biti toplije nego juče, profit je viši nego prošle godine, tip ličnosti je najvažniji kriterijum prema kojem se bira karijera, a glumac ne dozvoljava da bude veličina za mlađe kolege.
Ja mogu da čekam kao ozebao sunce, ali plaši se da će i sunce da ozebe čekajući zajedno sa mnom da se otarasimo tog novinarskog odnosnog poređenja. Baš me zanima da li bi neki novinar svojoj devojci kazao: danas te volim više u odnosu na juče. Ili: dušo, umoran sam ovih dana jer je u redakciji bila veća gužva u odnosu na prethodni mjesec. Naravno, da ne bi tako govorio, nego bi joj jednostavno rekao: volim te više nego juče i u redakciji je bila veća gužva nego inače. Ili, zamislite, kako bi nam poezija izgledala da je recimo Jovan Dučić u pesmi Ženi napisao: ostaje nedostižna, nema i daleka, jer je san o sreći viši u odnosu na sreću. Budi bespovratna u odnosu na mladost, neka tvoja sen i eho budu sve što seća. Ali, što bi rekao pesnik Ljubomir Simović, poezija je nešto drugo. Nešto drugo u odnosu na šta? Nešto drugo u odnosu na sve. Srpski na srpskom pripremili: glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Igor Dragićević i Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
She's not that bad inside. She takes the medal she wears on a chain and presses it into his palm.
Come back and take it.
Ay, 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 Puerto Rico.
Osam časova, 16,5 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program. Pre bilo čega drugog, nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. Negotin se, da tako kažemo, dočepao 20 stepeni. Negotin i dalje najtopliji i jedino mesto u našoj zemlji trenutno sa temperaturom izraženom početnim brojem 2, dakle Negotin 20 stepeni, a 11 stepeni sada je najniža temperatura i toliko je i dalje na Crnom vrhu i na Kopaoniku, ali sada je i na Zlatiboru 11 stepeni, dakle za stepen toplije nego u prethodna 3 sata, u Sjenici i dalje 12 stepeni. U Nišu 16 stepeni, u Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu 15 stepeni, u cijeloj zemlji oblačno, gotovo svuda da pada neka sitna kiša i dalje u Zaječaru i u Vranju gde je 16 stepeni, grmljavina sa kišom. A kod nas u studio stigao prvi
gost jutra.
Već smo najavili da će doći, evo sada je tu u studiju Nikola Tanić, spasilac Gorske službe spasavanja. Dobro jutro, Nikola.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ste ovog kišnog jutra došli do studija Radio Beograda 1, mada ova kišica za vas je ništa. Da li ste uopšte primetili, Nikola?
Ne, bukvalno ne, ali malo podsjeća na uslove na koje smo navikli, tako da nam je lepo posle ovih toplih dana.
Da. Dakle, Gorska služba spasavanja i ove godine, kao i svih prethodnih godina, objavila je poziv za osnovni kurs za buduće članove Gorske službe spasavanja. Više detalja u vezi sa tim pozivom može se apsolutno naći na vašoj internet stranici, jel tako? Odmah da kažemo adresu, možda neko može da prati dok mi razgovaramo i tu internet stranicu. Koja je to adresa?
To je znači www.gss.rs.
Vrlo jednostavno.
Vrlo jednostavno.
A za one koji samo slušaju, da kažemo, dakle, to je jedna od vaših redovnih aktivnosti. Obuka, poziv novim članovima i obuka tih članova, jel tako?
Naravno, mi smo služba koja svake godine širi, a i naravno imamo sve više i više posla, tako da imamo i potrebe za novim članovima. Svake godine je taj poziv negde u stvari uvodna testiranja po celoj Srbiji koje kreću u septembru. Sama obuka, to je osnovni kurs, traje tokom meseca oktobra i novembra, da bi posle toga, posle polaganja, oni ušli u jedan proces od narednih godinu dana, gde bi se dodatno sad već na terenu, malo sa starim spasiocima, išli i prolazili realne situacije, da bi posle nekih godinu dana već mogli da dobiju neki status spasioca. Ali u svakom slučaju Gorska služba daje sebe onoliko koliko svaki pojedinac može da odvoji vremena za nju, pošto smo mi volonterska organizacija i u suštini svi spasioci daju svoje slobodno vreme i njoj, i naš poziv koji je kao pomoć u nesreći ljudima i ne znam
Sad ću ja nešto da vas pitam, ne morate vi sve sami da pričate. Dakle, to je volonterska organizacija, postoji gotovo 60 godina, okuplja stotine entuzijasta, to su ljudi koji imaju neke svoje redovne poslove, ali osim toga su i spasioci, jel tako? Ja sam dobro sad
to rekla. Tako je, moj primarni posao, ja se bavim ugostiteljstvom.
Eto, ali ste i spasila s Gorske službe spasavanja. I ovo sad što ste nam malo, dali ste nam jedan uvid, dakle, ovo je sad poziv, pa se ljudi prijavljuju i to oni ne može svako da se kandiduje, odnosno da se prijavi. To je, ima, postoji jedno starosno ograničenje, je li tako?
Starosno ograničenje je od 17 do 35 godina.
I osim toga postoje još neke ograničenja. Dakle, onaj ko se prijavi prvo mora da prođe jednu vrlo ozbiljnu proveru i fizičkih i psihičkih sposobnosti. Kad smo kod fizičkih sposobnosti, to su sklekovi.
Da,
koliko naravno. Komada?
Pa sklekovi minimum je, ja mislim, 20, a maksimum 50. Znači,
dobro,
svaki kandidat treba da odradi taj minimum, da li će ići do maksimum ili stati u jednom trenutku, pošto ima još vežbi.
Imamo zgibove, čučnjeve, da, trbušnjaci, vremensko merenje trčanja na 1200
sve
metara.
Sve vremenski i otprilike između svake vežbe je otprilike oko minut tog nekog odmora, što je nedovoljno, naravno, da se telo vrati u normalu. I u suštini tu se vidi procena koliko oni mogu da čuvaju sebe. Već od tad kreće to neko gledanje i spasioc kada krene ono, ne znam, neki dugi put kroz planine da traži nekog unesrećenog, treba da proceni kako će da izdrži taj put koji može nekad traje nekoliko dana.
E da, ovo je sve vrlo važno da bi ljudi shvatili. Dakle, imamo prvo, pa ko prođe ovaj vrlo ozbiljan test, onda ide na obuku. Pa kad završi obuku, onda ima godinu dana, da kažemo, staža, je li tako? Možemo slobodno tako da kažemo, jel da? I onda, tek posle tih godinu dana, on postaje, ni tad nije još spasilac.
Još uvek nije. Mi na primjer, imamo posle toga neke specijalističke kurseve, gde oni kao dobiju sad neke određena zvanja, ali svejedno treba dosta vremena, treba dosta rada na terenu, da bi neko, na primjer, dobio, mislim, čak i da bi verovao u samog sebe, da bi mogu na terenu da kaže, ja sad znam šta radim, pošto je nekad i neće život u pitanju.
Koliko je interesovanje iz godine u godine, da li raste?
Imamo dosta interesovanja. Ja mislim da je najveće interesovanje bilo i kad je Srbija najviše čula za gorsku službu, to je bilo posle poplava 2014. Da kažemo da od tog trenutka nije to toliko padalo, ali opet mi smo ograničeni na jedan put godišnje, ograničeni smo ipak na taj septembar, oktobar, novembar, neko jednostavno možda i nema vremena baš zbog toga što to nije posao. Iako baš sam to spomenuo, zato što imamo najviše upita, vidi se na Google kad kreće da se ukucava kao gorska služba spasavanja, ima deo gde piše plata.
Mm-hmm.
Ljudi misle da smo na plati, pa pokušavaju da vide to i onda saznaju da smo volonteri, i to je isto neka razlika po kojoj se delimo. Ja, na primjer, iskreno ne bi ni radio za neke novce, zato što mislim da to nema cenu.
Ja se sa vama potpuno slažem. Ova prijavljivanja su u toku, je li tako?
Jeste, prijavljivanja su u toku i to je prvi taj neki korak koji svako može da uradi, da ode na naš sajt, kao smo joj spomenuli, gss.rs, i da se prijavi za...
Tu je, dakle, prijava, ali tako?
Da, i na samom sajtu ima informacije kojim vikendima, pošto je uglavnom testiranje su vikende po celoj Srbiji, kad je u njihovom gradu, na primjer, u Beogradu, ja mislim da je svakog vikenda od 8. septembra do negde pretposlednje nedelje, 20. nekog je.
Ali je u mnogo gradova u našoj zemlji, to je važno da napomenemo, a raspored kad je i gde je, ima internet stranici, na sajtu. Prvi termin svakako je 8. septembar, evo lepo piše u vašem saopštenju, Niko, poslednji termin je 23. septembar. Ja se nadam da smo mi sada ovim razgovorom zainteresovali poneke od naših slušalaca i da će biti i ove godine dosta prijava za posao koji, kao što vi dobro i lepo kažete, zaista nema cenu. To sve rešava srce, u svakom slučaju.
Tako je.
Mnogo hvala za ove minute.
Hvala vama.
Nikola Tanić, spasilac Gorske službe spasavanja i ugostitelj, bio naš gost.
Yeah. visoki. Est-ce qu'on a tout caché? Est-ce qu'on a tout perdu d'avance? Est-ce qu'on est fou de croire qu'il nous reste des chances? Est-ce qu'on a déjà trop vu des états? Ou pour le temps, le même état? Un amour dans mon sens à ma vie, il me remplit de couleurs. Un amour dans mon sens à ma vie, mes rêves sont colorés.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Kompilacija najvećih hitova, grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
U 8 časova i 29 i po minuta još jednom džinglu.
Gost jutra.
S tim što su sada u studiju gosti jutra i meni je zaista veoma drago što mogu da predstavim Rebeku Božević, izvršnu menadžarku Udruženja pivara Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I profesora doktora Viktora Nedovića, državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, ali i predsjednika naučnog odbora drugog naučno-stručnog simpozijuma Pivo, pivarske sirovine i oprema. Dobro jutro i vama, profesore.
Dobro jutro.
Sve to zato što danas u našoj zemlji zapravo počinju dve velike privredno-turističke manifestacije. Jedna je upravo u Zrenjaninu, Dani piva, druga je skroz na jugu Srbije, to je Roštiljada u Leskovcu. Međutim, mi ćemo se...
I tamo će se piti pivo.
Sada, definitivno, kako Roštilj bez piva. Međutim, mi ćemo se fokusirati na Zrenjanin i na jedan segment ovogodišnjeg dana piva. Meni je lično drago što mogu da kažem i ove godine segment ove velike manifestacije, kao što rekoh, je naučno-stručni simpozijum Pivo, pivarske sirovine i oprema. A zašto mi je drago? Drago mi je zato što se pivu i ovoj, kako bi se ovom privrednom podsistemu, kako sam naučila iz vašeg saopštenja, da se može zapravo govoriti o pivarskoj industriji, posvećuje dužna pažnja. Konačno posvećuje dužna pažnja, osim što smo i kao nacija uživaoci piva i sem toga što smo jednostavno svesni narastanja tog podsistema, ali tako, industrijskog. Ovo je sad jedna druga drugačije priča, priča koja se nastavila, kažem, prošle godine početa, a ove godine udruženje pivara je stalo zapravo iza naučno-stručnog simpozijuma o pivarstvu, zar ne?
Jeste, evo vidite, se široko smehujem iz jednog vrlo ličnog razloga, jer prosto malo ko je prošle godine, kada je ta ekipa iz Zrenjanina koja je započela organizaciju ovog simpozijuma pokazala želju da to radi, malo ko je tada verovao da ćemo stvarno ni nastaviti tu priču. Bilo je, znate, ono, prvi mačići u vodu i to. Međutim, evo, mi smo i prošle i ove godine kao udruženje spoznali koliki je to značaj za pivarstvo, ne samo u Srbiji, nego i u čitavom regionu.
Ti prešto takvog skupa u regionu nema.
Nema. Ovo
je jako zanimljivo. Kada živimo situaciju narastajućeg marketinškog nastupa vezanog upravo za pivo i pivarstvo, čega smo svi svedoci svakodnevno i u svakom mediju, jel? Da s druge strane nije bilo te, da kažemo, naučne potpore, prosto niko od nas niti u regionu.
Tako je, i to je bila šteta i to je nedostajalo i to smo osjetili svi, i ovo jeste upravo skup, da tako kažem, ljubitelja i zaposlenih u pivarstvu, svih koji imaju bilo kakve veze sa pivarstvom. U ovoj godini smo uspeli da uključimo, evo, i profesora Nedovića, dakle i sam poljoprivredni fakultet, da tako kažem, i bukvalno svaku instituciju koja se bavi pivarstvom u Srbiji na naučan način, ali i na svaki drugi način, pošto će učesnici tog skupa biti ne samo eminentni stručnjaci, već i svi oni koji se pivom na bilo koji način bave.
Tako, imamo to... goste iz inostranstva, ali tako, to je regionalni skup, mogli bi se reći pa i šire od regiona, u pravom smislu.
Kako
te
da
reči,
ne? To su i slovački, iz Hrvatske, iz Češke, Makedonije, Slovenije. Ove godine nam dolaze eminentni stručnjaci koji će jako zanimljive i jako aktuelne teme koje se tiču pivarstva imati na dnevnom redu.
To je u pitanju 10 gostiju, ukoliko se ne varam, ali tako, profesore, i nije to samo taj, dakle, aspekt poljoprivredni ili ekonomski, nego su stručnjaci različitih oblasti u pitanju, zar ne?
Tako je, pa negde, kao što je Rebeka Mohr spomenula, zbog ovih obaveza koje imam manje više u ministarstvu prošle godine, jednostavno nije bilo vremena za uključenje. Međutim, ove godine smo krenuli dosta rano da se dogovaramo i na predlog kolega iz organizacijskog odbora prihvatio se te odgovorne uloge predsjednika naučnog odbora simpozijuma, i negde prva ideja o kojoj smo razgovarali negde na početku kada je sve krenulo je bilo da proširimo, da bio i prošle godine imao je međunarodni karakter, međutim želili smo da to bude još šire nego što je bilo prošle godine, i iskontaktirali smo i ja lično svoje kolege iz regiona, znajući kako je nekad pivarski simpozijum na prostorima jedne od bivših država, ajde, on je najveći organizovan. Dugo nije bilo takvog simpozijuma, kao što smo malo prelepo primetili, i odgovor je bio faktički od svih kolega koji su kontaktirani pozitivan. Svi su se našli u naučnom odboru i većina njih dolazi na simpozijum gdje će držati i svojih oblasti predavanja.
A koje su to oblasti? Evo, to
pa, da krenemo od onog sirovinskog dela, dela koji se tiče selekcije ječma, proizvodnje slada, pa preko hmelja i karakteristika hmelja, proizvodnje hmelja, pokušaja da se u Srbiji podigne stepen i pažnje prema proizvodnih hmelja, a sve više i više rasti potreba za domaćim hmeljem. A imat ćemo i stručnjake iz Slovenije koji se bave hmeljem, jer i na prostoru stare Jugoslavije glavni centar je bio u Žalecu. Međutim, mi smo bili odmah tu blizu i hoćemo to da pokušamo da vratimo. Zatim, sama tehnologija piva, proizvodnja piva, kvasac kao uzročnik fermentacije, šta to kvasac i na koji način može doprinjeti. Znači, čita spektar različitih tema, zatim tretman otpadnih voda, jako bitan ekološki aspekt cele proizvodnje piva. Znači, pokušali smo da
turizam,
sagledamo sa svi, turizam, zdravstvo su neke teme koje su
tu celu priču,
nutritivne vrednosti, uticaj na zdravlje. Znači, čita spektar različitih tema koje su zapravo daju jednu celinu koja se tiče i proizvodnje i konzumacije piva.
Ko su ljudi koji dolaze da slušaju te predavanje? Kakvo interesovanje drugim rečima? Kako će to biti organizovano? Da li to traje samo jedan dan ovaj naučni simpozijum ili eto malo i par reči organizaciji?
Pa to traje 3 dana, od 27. večeras počinje svečanim otvaranjem, završava se 30. ambiciozna 3 dana, ali evo uspeli smo da ih ispunimo značajnim sadržajem. I ono što je naša veliki uspeh ove godine jeste da će puno studenata sa svih katedri koje na bilo koji način gravitiraju pivu i pivarstvu biti slušaoci. Naravno, Moje pivare, naše udruženje koje čine apatinska pivara Carlsberg, Heineken, Sladara, Maltinex, koje pokrivaju preko 94,5% našeg tržišta piva, će sve imati i svoje predstavnike, ljude, brewmastere, tehnologije, sve one koji se bave pivarstvom i kojima su ove teme od, da tako kažem, vitalnog značaja.
A sada kada govorite o velikim velikim pivarama, da pomenemo da će na simpozijumu biti mjesta da se osvrnemo i na ove sve popularnije male draft, el tako, pivare. Ja mislim
značaj.
Da to je vrlo značaj, da. I u narastajući prosto trend,
jeste,
da tako
kažem. Njihov udio na tržištu je relativno mali, o tome više svakako podataka ima Rebeka. Njihov udio na tržištu je mali, ali to je postao rastući ekonomski da kažem mali sektor. Gde radili smo nedavno mapiranje jedno na fakultetu kroz jedan rad. Ovog trenutka, pored onih zvaniča koji su već potpuno registrovani, postoji i one koje su na putu da se registruju, tako da negde brojimo ovog trenutka oko 50 malih pivara. I iz tog razloga je takođe došla ideja da se njima prezentuju u sve ove pivarske teme i potencijalni fondovi za razvoj. Tako da ćemo imati kao jednog od ključnih predavača i direktora Fonda za inovacionu delatnost, koji će da objasni na koji način mogu da apliciraju za one fondove koje inovacijni fond zapravo nudi sa inovativnim idejama za sopstveni razvoj.
E sad preostaje još samo pitanje, dakle, čuli smo da će studenti biti prisutni na ovom simpozijumu, bilo ko drugi ko se evo možda sada i ovim razgovorom koji sluša preko Radio Beograda zainteresovao, da li je dobro došao, može li doći?
Nije,
to...
nikako, nikom ne želimo da...
je li slobodan ulaz ili je tu trebalo ranije se prijaviti, prosto to u tom tehničkom smislu, i ko je zainteresovan gde tačno da dođe od večera,
sve
pa
informacije imate na www.simpozijum o pivu-zrenjanin.org, tako da tu imate sve informacije vezane za kad se šta dešava, da ljudi dođu na ono što ciljano žele da čuju. Naravno da je otvoreno. Kotizacije su, ja mislim, simbolične, negde oko 3000 dinara za ceo skup. Mogu se i nama javiti u udruženje pivara zainteresovani, kogod želi da...
To je još uvek moguće, nije zatvoreno
ništa.
Kako
da ne, kako da ne. Svako je dobro došao.
Da večeras počinje.
Prošle godine, mislim, bilo stvarno zanimljivo. Mi stvarno nismo očekivali veliki odziv. Međutim, ta sala u hotelu Vojvodina u Zrenjaninu, gde je sve započeto, je bukvalno bila dupke puna, ljudi su stajali. Naravno da su to Zrenjaninci koji bi volili da vide osveženje pivarstva i vraćanje pivarstva u njihov grad, ali sa druge strane su to bili i slušaoci koji su hteli da čuju i ove stručne i zanimljive teme.
Možda samo da dodam još da sem publike koja je navedena i sem tema koje su navedene, ove godine se... i Ministarstvo poljoprivrede uključuje sa svoje strane, a i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gospodin Mladen Šarčević, je prihvatio da učestvuje u zvaničnom otvaranju, da faktički otvori simpozijum, što znači da i od strane države na neki način ovaj simpozijum dobija sve veću i veću pozornost, i ovu stepenicu sada, ovu godinu vidimo kao jedan korak ka još većem simpozijumu koji će da objedini, dovede i na neki način, ne samo da ima slušalce među studentima, među mladom populacijom, nego da ima razvijene diskusije. Mi smo planirali nekoliko okruglih stolova na različite teme koje su od interesa za one koji dolaze. Tako da bismo volili da neke stvari artikulišemo ovoj godini, da na vreme pripremimo za narednu, da vidimo šta su sve to aktualne teme i da probamo da sledećom organizacijom još više i na bolji način odgovorimo na to.
A imamo negdje i obavezu, izvinjavam se, uskačem, zato što smo mi vodeća zemlja po proizvodnji piva u regionu, a možda i šire. Mi sa 5,6 miliona hektolitara piva smo duplo veći od Slovenije, Hrvatske i tako dalje. prosto smo najveći u tome i imamo obavezu da te stvari kao teme namećemo i da o njima razgovaramo. I znate sigurno da smo drugi najveći izvoznik piva iza Meksika i ispred SAD u Evropsku uniju. Tako da je i to jedan ovako, ajde da kažem, vrlo dobar podatak koji govori o kvalitetu piva koje se ovdje proizvodi od domaćih sirovina.
Ovo je bio vrlo dobar razgovor i verujem pozivajući za mnoge koji su ga čuli da evo još uvijek ima vremena se pridruže drugom naučno-stručnom simpozijumu Pivo, pivarske sirovine i oprema koji večeras počinje u Zrenjaninu u okviru ovogodišnje manifestacije Dani piva. Vama najlepše hvala na vremenu koje ste odvojili za naše slušalce i ja sam sigurna da ćemo se vidjeti i sljedeće godine da bismo se osvrnuli na efekte ovogodišnjeg simpozijuma i najavili početak trećeg.
Hvala.
Hvala.
Che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno. Sento oltre le distanze, noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime piaccianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà, supera i confini di qualunque ideologia, l'emozione che ci unisce in una grande idea.
Međunarodni studentski filmski kamp Interakcija održava se od 2006. godine i to u organizaciji Nezavisnog filmskog centra Film Art. Tako je bilo i ove godine tokom tri nedelje u Čačku, Ivanjici i u Požegi. A sada su pred nama rezultati tog tronedeljnog boravka studenata, slobodno možemo da kažemo iz celog sveta, u zapadnom delu Srbije. Pred nama su rezultati, pred nama su dokumentarni filmovi ove godine na temu ženska pitanja i gde će biti prikazani u dvorani Kulturnog centra Beograda večeras. Upravo sve ovo je razlog što ćemo u narednih nekoliko minuta razgovarati sa direktorom Film Arta i organizatorom kampa Interakcija Dejanom Petrovićem. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Još jedna uspešna interakcija za vama, a pred nama, možemo slobodno tako da kažemo, i jedva čekamo da vidimo večeras, u pitanju su tri dokumentarna filma, je li tako? To je plod ovogodišnjeg rada.
Tako je, tako je. Pogledat ćemo tri dokumentarca koje su učesnici ovogodišnje 13. po redu Interakcije snimili tokom boravka u Užicu, Čačku i Ivanjici, a boravili su od 11. avgusta do juče, gde su uz pomoć lokalnih vodiča pronašli priče i snimili materijal za dokumentarne filmove na temu ženska pitanja. Oni su najpre boravili u ta tri grada gde su snimali, a nakon toga od 19. avgusta oni su prešli u Požegu gde su se svi okupili i tu su montirali.
Zato sam ja inače, da kažem, napravila grešku. Požega jeste u ovoj priči, ali nije bila mesto snimanja filmova, nego Čačak, Ivanjica i Užica, ali tako?
Tako je, tako je. Nakon toga su došli u Požegu gde su finalizirali, odnosno montirali svoje filmove.
Požega i jeste, da kažemo, prestonica Interakcije.
Tako je. Film Art iz Požege i najveći deo organizacionog tima iz Požege, i negde trudimo se i da kroz prateće aktivnosti, pre svega kroz projekcije filmova, animiramo lokalnu zajednicu iz Požege i okolnih mesta da pogledaju dokumentacije ne samo studentske, već i naših afirmisanih autora.
Da, sad ove, to je naravno Interakcija, kamp Interakcija je nešto što se i tekako primilo tokom ovih dugih godina sada već, odnosno mnogih godina trajanja, tako da verujem da i publika u Požegi sa nestrpljenjem iščekuje da vidi rezultate i ovogodišnjeg rada, a sasvim pouzdano znam da i u Beogradu postoji veliko interesovanje upravo za filmovima koji nastaju u okviru kampa Interakcija. Ove godine 15 studenta, da kažemo, filma, ajde to onako nekako kao nadređeni pojam, odnosno svega u vezi sa filmom, iz koliko zemalja je bilo ovde kod nas u okviru kampa?
U okviru kampa 15 studenta filmskih škola iz 12 zemalja i imali smo pored toga jednu grupu od 16 polaznika međunarodnog master klasa dokumentarnog filma koji su, to su u pitanju mladi dokumentaristi koji su slušali predavanja Mladena Matičevića i Dragana Elčića, a koji su istovremeno bili u periodu kada se realizuje Interakcija.
E sad, hajmo na filmove, pa da pozovemo publiku večeras u dvoranu Kulturnog centra Beograd.
Filmovi koji su ove godine nastali, to su tri priče koje su interesantne i mislim da će, pre svega, interesantan način kako, s obzirom da su sve tri rediteljke žene, u sve tri ekipe, i svakako će biti interesantno da pogledamo na koji su način one sagledale ženska pitanja, jednu široku temu, jednu opštu temu, na koji su način one zapravo zapazile i prikazale tu jednu temu.
Tri filma se dakle iz različitih aspekata bave, i to nekim zanimljivim ženama u tri grada već u više puta pomenuto tokom ovog razgovora, a to su Čačak, Ivanjica i Užice.
Da, interesantno je videti kako žene rediteljke, po prvi put imamo tri rediteljke u sve tri ekipe, tako da je interesantno na koji su način one sagledale ženska pitanja. Ekipa koja je na čelu sa rediteljkom iz Španije, Imom de Rajez, imala je jedan dokumentarac na užičkoj pijaci, jednu uobičajenu svakodnevicu jedne gospođe Anice. Pratila je ženu koja deli štan sa drugim ženama i pronalazi neki novi dom u takvom jednom ambijentu i pokušava da izađe iz te učmalosti svakodnevice života. Pored filma u Užicu, u Ivanjici je snimala Argentinka Gala Negrela sa svojim kolegama film o jednoj, isto da kažem, ženi koja pokušava da pronađe tu neku, da kažem, neku smira ili neki balans u prirodi, u potrazi za raznim voćkama, kupinama i nakon tog jednog napornog zaista dana ona se vraća opet kućnim poslovima. Tako da iz oba ovog filma vidimo da se bave jednostavno ženom, položajem žene u jednoj seoskoj porodici i njenim svakodnevnim aktivnostima.
A treća žena je ovo u Čačku malo ipak neobična, donekle samo iskače iz ovoga o čemu smo sada govorili, ovog tako portreta žene, jel?
Tako je, tako je. Rediteljka iz Čačka, odnosno koja je snimala u Čačku, Francuskinja Sifan Sinavi, je potpuno išla na jednu drugu stranu, možda suprotnu čak, o jednoj neverovatnoj ženi Jovanki koja živi u blizini Čačka, ona je lovac i posvećena majka, supruga i na neki način ovaj film predstavlja njen portret.
Dakle, Dvorana kulturnog centra Beograda, premijera, tri dokumentarna filma nastala u okviru ovogodišnjeg kampa Interakcija. Od koliko časova, Dene?
21 sat večeras, Dvorana kulturnog centra Beograda u 21 sat, tako da pozivamo sve ljubitelje dokumentarnog filma, mladih, drugih kultura, koji vole druge kulture, jeli? Pozivamo ih, ulaz je slobodan.
Najlepša hvala za ovaj razgovor i možda do sledeće godine, do sledeće interakcije.
Svakako, hvala i vama.
Još nešto ćemo najaviti. Međunarodni novosadski književni festival, čiji je osnivač Društvo književnika Vojvodine, počinje danas, a trajeće do 30. avgusta. Njegova specifičnost je da se održava na nekonvencionalnim mestima kako bi pesnici bili u bližem kontaktu i sa onima koji ne čitaju poeziju. Možda će im se ovom prilikom otvoriti novi vidici. Čujmo odgovor na to pitanje od Bojane Kravicići.
Kada se kaže Međunarodni novosadski književni festival, mi novosađani odmah pomislimo kako ćemo pesničku reč i stihove čuti ne samo, na primer, u gradskoj biblioteci, nego i u popularnim novosadskim kafejima, a pesnička reč odjekivaće i sa baroknih balkona u pešačkoj zoni. Vladimir Gvozden iz Društva književnika Vojvodine ubeđen je da su baš to prava mesta za poeziju.
Mislim da poezija možda na najbolji način i može da živi tako što se govori, tako što se čita i tako što okuplja ljude koji u to veruju. I ovaj festival zaista pokušava da izađe na razna mesta u gradu, od bistroa do akademije, na Srpske akademije umetnosti, gradske biblioteke i još nekih drugih prostora, gde jednostavno želimo da se poezija čuje, a ne da bude samo vezana za onaj zatvoreni čin čitanja u nekakoj tamnoj mračnoj sobi, nego naprosto da poezija bude deo kulture u najširem smislu.
Ovaj festival svake godine u fokusu ima pesnike jedne zemlje, a ove godine to su španski. Tim povodom izdata je i antologija nazvana Da bih mogao da živim, u kojoj je predstavljeno 12 pesnika.
Vidite, sa španskom poezijom i književnošću uopšte kod nas nije tako kao sa francuskom ili nemačkom. Mi o španskoj poeziji i književnosti generalno ne znamo toliko, naravno znamo za Lorku, znamo za neke druge pesnike, ali mislim da je sada ovo stvarno prilika da se upoznamo sa najboljom savremenom španskom poezijom. Ova antologija koja je izašla upravo daje veoma dobro, čini mi se, sliku te poezije. Ta poezija je okrenuta stvarnosti, ali je veoma lirična u tome. Ta poezija se bavi pitanjima identiteta, pitanjima našeg mesta, naravno u svetu, to što poezija inače uvijek čini, ali mislim da se osjeća jedan veoma fini dah savremenosti, vrlo visoki intelektualni ton, ali istovremeno jedna dobra spontanost. Tako da mislim da španska poezija u fokusu, posle sada imali smo skandinavske pesnike iz Danske, Švedske, mislim sad malo juga, i kultura juga će doprinjeti tome da stekne jednu potpuniju sliku u evropskoj poeziji danas.
U okviru festivala dodeljuje se i Međunarodna nagrada za književnost Novi Sad, čiji ovogodišnji laureat je jedan od vodećih španskih pesnika Jose Ángel Pillu Rueo. Društvo književnika Vojvodine na festivalu takođe dodeljuje i Brankovu nagradu za prvu knjigu pesama pesnicima mlađim od 29 godina. Nagrada ima značajnu tradiciju i ove godine dodeljuje se jubilarni 50. put. O dobitniku član žirija Stevan Bradić.
Brankova nagrada ove godine ide Barbari Delać za zbirku pesama Tomorrowland, koja je objavljena u Zaječaru u okviru festivala, pesničkog festivala koji se tamo održava. Ova zbirka je prema mišljenju našem na jedan način odskočila od ovogodišnje produkcije u jezičkom smislu, ali takođe i način na koji se pozicionira u našu društvenu stvarnost. Ona naime vrlo dobro opaža društvene strukture, medijske narative koje oblikuju našu stvarnost i polemišu se njima na jedan, rekao bih, razigran, ali istovremeno oštar način. Ona takođe pokazuje značajnu erudiciju.
Međunarodni novosadski književni festival počinje danas, traje do 30. avgusta i, kao što sam rekla, posvećen je španskoj književnosti. Tokom prethodnih 12 godina festivala na njemu su gostovali književnici, prevodioci, muzičari, a njihov broj prevazilazi 1000. Dolazili su sa svih kontinenata.
Mi smo vama ovog jutra dolazili sa talasa prvog programa Radio Beograda i ovog jutra vas probudili. Nadam se da vam je bilo prijatno, a sada je već vreme i za pozdrav i opraštanje. Sa vama bili Dragomir Stanović, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Želimo vam prijatan ovaj prohladni dan pred nama i poziv naravno da ostanete i dalje na talasima prvog programa radija.